การประชุมออนไลน์ครั้งแรกของผู้นำกลุ่มประเทศ G20 มีขึ้นเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมานะครับโดยเมื่อวันเสาร์กษัตริย์ซาอุมานของซาอุดิอาระเบียทรงเปิดการประชุมเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าชาวโลกจะสามารถมีวัคซีนที่มีราคาเหมาะสมใช้ได้อย่างแพร่หลายและที่ประชุม G20 เมื่อวันอาทิตย์ก็พยายามช่วยสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกันขณะนี้ผู้นำกลุ่มประเทศ G20 เกรงว่าโรคระบาดใหญ่ครั้งนี้จะยิ่งทางช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยของโลกให้กว้างออกไปอีกและกลุ่มสหภาพยุโรปเรียกร้องให้มีการสนับสนุนเงิน 4,500 ล้านดอลลาร์เพื่อการเข้าถึงวัคซีนโดยผู้คนจากทั่วโลกในขณะนี้ด้วยแต่นอกจากประเด็นเรื่องการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 แล้วการประชุมออนไลน์ครั้งแรกของกลุ่ม G20 ก็ยังให้ความสนใจกับปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามเมื่อวันเสาร์ขณะที่กษัตริย์ซาอุมานของซาอุดิอาระเบียทรงกล่าวเปิดการประชุมประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐได้ทวีตอ้างซ้ำอีกครั้งเรื่องข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐก่อนที่จะออกจากการร่วมประชุมออนไลน์ไปเล่นกอล์ฟที่สนามกอล์ฟของตนในรัฐเวอร์จิเนียครับจากเรื่องการประชุม G20 มาเป็นเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับไต้หวันนะครับเมื่อวันศุกร์ตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐกับรัฐบาลไต้หวันลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ5ปีเพื่อปูทางไปสู่การหารือประจำปีเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนและความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับไต้หวันทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือแบบทวิภาคีโดยความร่วมมือดังกล่าวจะครอบคลุมหลายเรื่องด้วยกันนับตั้งแต่เรื่องซัพพลายเชนการลงทุนและการใช้พลังงานแบบหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้ขณะนี้ยอดการค้าระหว่างสหรัฐกับไต้หวันอยู่ที่ประมาณ 104,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีและภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นสหรัฐได้ขายระบบอาวุธทันสมัยหลายอย่างให้กับไต้หวันอย่างเช่นระบบจรวดขีปนาวุธฮาร์พูนเป็นต้นครับมาในสหรัฐเองความตื่นตระหนกเกี่ยวกับการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ในช่วงฤดูหนาวปีนี้และการสั่งล็อกดาวน์ในหลายเมืองหลายรัฐทำให้สินค้าอุปโภคหลายอย่างกลับมาขาดแคลนอีกครั้งเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในช่วงต้นปีโดยสินค้าที่ดูจะหายวับไปจากชั้นวางของในร้านค้าต่างๆขณะนี้ก็คือกระดาษชำระกับสินค้าที่ใช้ทำความสะอาดรวมทั้งถุงมือและอาหารบรรจุกระป๋องอย่างเช่นเนื้อกระป๋องยี่ห้อสแปมเป็นต้นครับและสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อคุณลาสโลวิกคอกชีและสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อคุณลาสโซริมอกซีนักทำขนมหวานชาวฮังการีตัดสินใจใส่หน้ากากให้กับช็อกโกแลตที่ทำเป็นรูปตัวซานตาคลอสนั้นเขาไม่นึกมาก่อนว่ามุกตลกเล็กๆที่ว่านี้จะเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางแต่มาตอนนี้การส่งสัญญาณเรื่องการสวมหน้ากากเพื่อป้องกันโควิด-19 อย่างถูกต้องผ่านช็อกโกแลตรูปซานตาคลอสทำให้คำสั่งซื้อช็อกโกแลตที่เขาได้รับออนไลน์เพิ่มขึ้นจนเขารับออเดอร์แทบไม่ทันครับคุณลาโซบอกว่าจากกำลังที่มีอยู่เขาสามารถทำช็อกโกแลตซานตาคลอสซึ่งใช้ผงช็อกโกแลตแบบปราศจากกลูเตนจากอิตาลีแต้มสีแดงที่หมวกซานต้าและใช้แผ่นมาซิแพนสีขาวเป็นหน้ากากได้ราววันละ100ตัวเท่านั้นแต่เขาก็บอกว่าถึงแม้ช็อกโกแลตซานต้าสวมหน้ากากจะเป็นที่สนใจและเป็นที่นิยมในปีนี้ก็ตามเขาหวังว่าสำหรับปีหน้าคงจะเป็นเวลาที่ซานต้าจะไม่ต้องสวมหน้ากากที่ว่านี้อีกต่อไปครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA Washington ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ